Gott kvöld og velkomin í kvikmyndahorn hjá Ara og Ágústi. Ég heiti Ágústi Láskjesson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson. Við fórum að myndir á Skyfall í vetrafríinu sem að var núna fyrir tveimur vikum og ég verð bara að segja að á mínu mati er þetta besta bondmyndin.
Do you have any word on Bond?
He's somewhere in the South China Sea.
That's it.
Well, when you've worked with Bond as long as I have, you realize that somewhere in the South China Sea is precise intelligence.
007 reporting for duty.
Ég man að við tókum Bond marathónana, horfum á nokkra Bond-myndir og við komumst að þeirri niðurstöð að Casino Royale var besta myndin. En síðan eftir að ég hef séð þessa þá finnst mér þessi vera miklu betri.
Já, mér finnst það líka. Af því að líka Casino Royale og Quantum of Solace, þær voru svolítið svona framhaldsmyndir. Meira framhaldsmyndir heldur en aðra James Bond-myndir hafa verið. Og þess vegna eyðilagði svolítið þennan tvíleik, ef maður getur sagt það. Að hafa Quantum of Solace á eftir Casino Royale þegar hún var alls ekki góð.
Hún var alveg fín en hún var ekki í nærði á góð Skyfall og Casino Royale.
Já, ekki, já, hún var bara svona, hún var alveg góð kvikmynd en var samt ekki alveg í nærði á góð og Skyfall. Myndin gerist nokkrum árum eftir Quantum of Solace, eða ekki?
Jú, en Quantum of Solace átti að gerast 30 sekundum á eftir Casino Royale.
Já, þannig þessna þá sér maður strax að þetta er ekki framhaldsmyndir.
Nei.
Þessi mynd byrjar alveg á nýjum stað og þetta er reyndar engin spoiler fyrir þá sem er ekki búin að sjá myndina en hann Bond er skotinn sem sagt og allir halda hans í dáin, þetta kemur fram í trailernum.
En síðan er hann bara búandi þarna á einhverju eyju.
Já, hefur lífið mjög gott.
En síðan sér hann að það er allt vitlaust þarna í MI6.
Það er sem sagt komið nýtt illmenni sem er að gera MI6 lífi leitt og það verða sprengingar og læti.
Já, líka hún M, það ætla hann að kemur skýrt fram að illmennið á mjög mikla baksögu með henni M, sem að er yfirmaður Bonds. En þetta illmenni, Sylvia, er leikið af honum Javier Bardem.
Já, hann hefur verið myndum á borð við No Country for Old Men, sem að kom úr 2007 og fullt á öðrum skemmtilegum myndum.
Mm-hmm. Mér finnst hann eitt af uppáhalds illmennum mínum.
Vissirðu að hún var boðið hlutverk James Bond sjálfs í gamalli mynd?
Já, hörðu, ég sá það.
Ég man ekki alveg hvaða mynd það var, en hún var allavega boðið það hlutverk, en hann fullt að hafna því, hann var svo mikið að gera hjá honum.
Mm-hmm.
En núna er hann sem sagt komin aftur í Bond-heiminn, fekk annan tækifæri, nema bara núna sem illmenni.
Já, hann er hann með aflitað hár.
Já, getur séð hann fyrir þessum James Bond?
Nei,
ekki heldur.
Hann þarf að vera frá UK.
Já, það er svona standard fyrir James Bond.
Mm-hmm.
Verður að vera breskur. Þessi mynd er ólíka hinum myndunum að því leiti að hún er miklu persónulegur. Það er miklu meira hort á persónulegur hliða Bond eins og uppruna hans hvar hann átti heima.
Já, það verður svona bardagi á gamla heimilin hans.
Já, og hún M er miklu meira í þessari mynd. Hún er svona svolítið mikið aðhlutverk í þessari mynd. Meira en seinast.
Já.
Seinast þá var hann alltaf bara heima hjá sér eitthvað í baði og,
já,
og Bond hringdi á hana.
Við tölum um það hvað það var í fyndi, hvað hún var alltaf heima hjá sér. Á meðan hann væri út á vígvöllunum.
Já, bara sofandi upp í rúmi eða taka heitt bað.
Hann brýst líka inn til hennar.
Og þá er hún ekki mjög glöð.
Nei.
Hvað átti hann annars að gera? Hún er alltaf heima hjá sér. En núna, hún er miklu meira í þessari mynd.
Já, það er einmitt það sem ég elska við þessa mynd. Hvað hún M spila mikið inn í. M er leikinn af henni Judi Dench.
En Ari, hver finnst þér vera besti Bondin?
Mér finnst... Náttúrulega Daniel Craig.
Já, mér finnst það svolítið nettur.
Já, hann, bara á eftir honum kemur náttúrulega upprunali
Sean Connery.
Mm-hmm.
Hann er alltaf góður.
Pappi Indiana Jones og leði.
Hann bjó til kvikmyndaútgáfun af James Bond og síðan hefur Daniel Craig fullkomnað hana. En svo er það líka hann Ralph Fiennes sem leikur í þessari mynd.
Já, sjálfur Lord Voldemort.
Já, hann leikur í Harry Potter og eins og hefur komið fram áður þá erum við miklir Harry Potter aðdáendur.
Þannig er hann yfirmaðurinnar M. Sem er yfirmaður Bonds. En síðan þá fær hann svolítið annað hlutverk hann að ég enda hann. Ég ætla ekki að fara að spoila myndinni en það er mjög flott.
Já, og ásumsat eftir að halda því áfram í næstu Bondmyndum. Það kom nefnilega í endan á þessari mynd svona James Bond will return. Til þess að láta okkur vita að við getum örgulega að fara að eyða meiri peningum í Bond.
Já, Bondmyndinar eru nefnilega 50 ára þetta ár.
Heyru, ég fór nú og kefti svona Bondsap með öllum 22 myndunum sem eru komnar út.
Já,
á DFT.
Það er svo geðvikt.
Og það er oft með þessu söfn, mér er það nefnilega svo flott að því að stóð svona 50 utan að því. Og við fáum ekki svona séns fyrir nætti kannski 25 ár eða 50 önnur ár. En mér fannst svo flott, það sem ég gerði, að því vanalega þá eru þið bara að reyna að græða pening og láta þið kaupa ný og ný söfn. En það sem að var sniðut í þessu safni var að þegar þú opnar diskana, þá eru svona hólf fyrir alla 22 diskana, en síðan aftast, þá eru eitt hólf, það sem að stendur, this place is reserved for Skyfall. Þannig að það er gert ráð fyrir því að þú muni kaupa Skyfall á DFD eða Blu-ray og þá getur þú sett hana á fullkomna safnið þitt.
Það er flott.
Það er rosalega sniðut.
Mm-hmm. En heyru, titill lagmyndarinnar, Skyfall, sungið og skrifað af Adele, það er mjög flott og það er talið vera besta bondlag sögunar. Hvað finnst þér það, Ágúst?
Já, mér finnst það er eitt af bestu bondlögunum.
Já, auðvitað.
En það toppar náttúrulega ekki Live and Let Die með Paul McCartney.
Heyru, við erum auðvitað líka miklir bítla aðdáendur.
Já, hún eru að vera það.
Mm-hmm.
Einu sinni tók við tímabil þar sem við vorum bara að spila bílalögin aftur á bakka.
Já.
Að leita svona subliminal messages.
Og við fundum eitt.
Já, fundum við nokkur.
Já.
Í sérstaklega Revolution 9.
Number 9.
Það er einmitt svolítið fyndið af því að hann segir út allt lagið.
Number 9.
En ef maður spilar aftur á bakka þá segir hann Turn me on, Deadman. Hvað sem vilji láta það, túlka? Þið er á því því alveg.
Já. Það var líka, það voru einhverja sögur sannir að Paul McCartney verið dáinn.
Og þeir hefði skipt honum út fyrir einhver kanadískangur. Það er náttúrulega bara eitthvað bull.
Já.
Jafn ekki bull að koma í heimsendir 2012.
Já, lagið Day in the Life, það er það að Paul McCartney sé dáinn.
Já, þeir eru kóngar rocksins. Elvis er kóngur rocksins, þeir eru kóngar rocksins. Já, hann Daniel Craig hefur verið flottir í öllum myndunum þó að þær hafa ekki allaveri jafn góður. Hann fekk hann rosalega gott tækifæri með Casino Royale að því hún var rosalega vel skrifð og vel leikstýrð og bara flott mynd. En Quantum of Solace var ekki alveg nógu góð. Hún fylgdi Casino Royale ekki alveg nógu vel eftir. Svo kemur Skyfall og hún slær náttúrulega báða myndunar út og er rosalega góð og maður bara veit ekki hvernig hann getur toppa það. Þannig ég held að það væri bara fínt fyrir hann að fara að hætta þessu núna, bara hætta á toppnum, af því að hann gerir svo flotta mynd núna.
Þetta er svona flottu þrílíkur hjá hann.
Já, flott að taka bara þrjár myndir og eina flott og önnur var líka mjög flott. Og bara ekkert vera að hætta á það að gera einhverja fleiri lélega myndir, af því það er svo leiðinlegt ef að það kemur góðu þrílíkur og svo kemur ömurlega mynd á eftir.
Eins og í mörgum myndum.
Já.
Pirates of the Caribbean.
Star Wars.
Já. Eins gott að vera ekki gerð önnur Back to the Future mynd.
Já, það myndi skemma þríleikinn alveg.
Í Skyfall, ég tók eftir því hvað hún er rosalega vel gerð og vel klift og rosalega góð myndatakar.
Já, myndatakan verður rosalega góð, líka það sem að kallast cinematography. Hvernig þeir raða upp hlutin með myndinni og hvernig þeir byggja upp senunar. Og eins og til þessi einu atriðinu þá er Bond í byggingu að lúskra á einhverjum vondungur. Og þá sést svona aftar í hinni byggingunni, það sem einhver Bond gæla er að...
Það er svona fókusskot, rosalega flott.
Já, rosalega flott fókusskot, það sem að það sést svona líka í bakgrunninn með eitthvað að gerast og maður áttar sér rosalega vel á þessu og þetta er rosalega útpælt allt. Mjög vel gert, mér finnst þetta miklu betri myndataka heldur en í seinstu tveimur myndum.
Já, þetta var eina af Bond-stúlkunum, en ég las það að það væri hún og síðan M sem væri Bond-stelpunar.
Skyfall var rosalega góð mynd og það er líka vonandi mikið á góða myndum á leiðinni. Eins og Hobbitinn, sem er nú hvar að koma í desember.
Já, einmitt.
Það fer að líða jólum.
Já.
Og við munum örgulega tala eitthvað hann þegar hann kemur út.
Já, og...
Alveg pottétt.
Við tölum kannski meira hvað er farið að stýttast í jólamyndbandið okkar í næsta þetti.
Já, en við ætlum örgulega að gera svona tónlistamyndband.
Já,
aftur.
Þeir sem fylgist með okkur á YouTube hafið kannski tekið eftir því að í fyrra, árið 2011, gerðum við jólamyndband fyrir lagið Jólin að koma með Í svörtum fötum. En þetta árið ætlum við að gera annað jólamyndband, en við þurfum að finna lag. Þannig að ef að þið hafið hugmyndað ykkur góðu lagi, sendum við ykkur þá endilega post á Facebook eða jámyndir@jámyndir.com.
Já.
Já. En heyrðu, þú varst að gera þessa síðu.
Já, ég gerði jólasíðu af því að ég farin að taka dálítið mikið til jóluna. Mér finnst það svona allt í lagi að fara að hlakka til í nóvember. Það er ekki allt í lagi í september og október.
Nei.
Alls ekki. En í nóvember þá má maður svona fara að hlakka til.
Já.
Og það er svona bjóið til síðu sem að telur niður að jólunum, að íslensku jólunum, sem sagt klukkan 6 á aðfokkadag. Og hún heitir Jólin eru að koma.tk.
Eða Jólin eru að koma.tk.
Já. Og hún er búin að vera svolítið vinsæl, kom með eitthvað 6000 heimsóknir, eða ekki?
Já.
Og yfir 1000 like, vonandi ég bara eftir fleira að njóta þessari síðu.
Þetta er Jólin eru að koma, við TK. Endilega farið inn á hana og teljið niður í jólin.
Já!
En heyrðu, við sjáumst hressir og kátir í næsta þætti af Hvað er málið, þangað til. Verið hress, annars fyrir allt í mess, því segi ég bless. Bye.